podcast fra E24.
Velkommen til Penger, Pølser og Politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer i skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 23. februar. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg i dag så har jeg børskommentator Roar Valdrau.
Hei, hei.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag.
Og økonomikommentator Sindre Heierdal.
Hallo, hallo.
Vi jo fresh fra vinterferie. Opplagte og friske.
Snakk for deg selv.
Ja, mens Torbjørn og Roar her, dere...
Ja, jeg hadde vinterferie. Jeg opplevde faktisk noe som kanskje var Norges historisk. Familie på 5 med barn i alderen 11, 9 og 6. Mm. Gledet seg til å dra på skitur 2 dager på rad. Hadde det hyggelig på skitur 2 dager på rad.
Det er
klart. Langrenn.
Ja, det är ju potentiell
gledet sig
stort. Potentiell OL-deltagare Norge igen för OL i var det 2046 eller något sånt.
Ja, men det är det nu löper de sånt som Klæbo gör upp backarna och de skjuter, ikvant. Det är nog annat än när vi var små och gick på langrenn.
Ja. Alla småbarn prövar sig upp på en liten sån Klæbo-klyve. Det är fascinerande att se på.
Det är väldigt gøy. Okej, vi må snakke om uken som kommer för det är det som hela konceptet här. Det blir mye Trump og toller I dag, men før den tid så tar vi en liten titt på ukens kalender. Resultatsesongen fortsetter på Oslo Børs med blant annet en del oppdrettsselskaper som legger frem tall denne uken. Tirsdag legges det frem en rapport som evaluerer pengepolitikken til Norges Bank, Norges Bank Watch, som utarbeides av Senter for Monetær Økonomi ved Handelshøyskolen BI. Det også ventet en del makrotall denne uken som kan få følger for nettopp pengepolitikken, nemlig arbeidskraftsundersøkelsen AKU, Norges Banks forventningsundersøkelse og tall fra boligprodusentenes forening som kommer tirsdag og gir oss status på hvordan det ligger an med bygging og salg av nye boliger her til lands. Av viktige ting utenlands så legger databrikkeprodusenten Nvidia frem kvartalstall på onsdag, og så blir det garantert livlig når Donald Trump holder sin årlige State of the Union-tale på tirsdag. Hva det vi kan vente oss da, bortsett fra jeg tipper at han melder om at alt veldig bra?
Ja, jeg tipper ikke bare det. Jeg tipper han kommer til å melde om at State of the Union sterkere enn noen gang, og det går kjempebra, og det så awesome, og USA endelig tilbake. Men det mest interessante nå blir jo hvordan kommer han til å hilse og se på høyesterettsdommerne, som jo pleier å være der. Alle sammen.
Det sånn at de sitter på første rad og ser på denne tall? Det som greia?
De sitter veldig prominent fremme. Det jo noen av Trumps lakeier som nå har ymtet frem på at det bare dette lille mindre tallet som stemte for Trump. De tre som hjertelig velkommen. Resten kan godt holde seg hjemme, men de kommer sikkert til å møte opp flere av dem, og det kan bli et TV-øyeblikk av rang, det der.
Altså, jeg mener, går han gjennom forskjellige deler av USAs...
Ja, altså det State of the Union jo, det som trontalen I Norge. Nå ser jeg alle nikker, alle lytterne sånn, ja, det som trontalen, ja. Nei, det rett og slett presidentens politiske erklæring for året som kommer, egentlig. Det det. Så det vanlig at man legger frem noen ambisjoner, skryter litt av det man har oppnådd. Og så det jo en tradisjon fra gammelt av, så det jo egentlig sånn at dette en tale hvor begge partier skal klappe litt. Altså at man skal være litt høflig og ordentlig, og alle reiser seg når presidenten kommer inn, så det presidenten som statsoverhode også som kommer.
Det må være en stund siden, altså jeg synes jeg husker Obama sine taler, og Biden og disse her, Marjorie Green og hun andre, ja. Bort, det stod og ropte og
skreik. Det begynte å ta litt av, men dette en sånn formell høytidlig stund. Mange amerikanere ser det direkte på TV, og det vanlige, historisk har vært at man skal klappe litt begge to, og I hvert fall reise seg når presidenten kommer inn.
Men jeg glemmer jo ikke når Nancy Pelosi rev I stykket til talen til Trump når han var ferdig med han, og det var helt vanvittig å se på.
Det ikke som før, det kan vi konstatere.
Det kommer til å bli senere altså, I år, og så kommer selvfølgelig Trump til å bruke noen voldsomme adjektiver, blant annet fordi han har en relativt sterk økonomi I ryggen, men han kommer sikkert som I Davos til å nevne tall vi ikke kjenner igjen fra virkeligheten. I Davos nevnte han økonomisk på 5% for eksempel. Det finnes ikke på papiret, men her kan det komme mye rart.
Helt til slutt på kalenderen så det også verdt å nevne at fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen-Næss skal dele ut pris under The National Fish and Chips Awards, Fish and Chips unnskyld, awards I London denne uken.
Kan du ikke si det med Cockney-aksang, Ina?
The National, nei. Det
Queen's English.
Nei, Queen's English. Jeg kan mer ta sånn Liverpool.
Liverpool?
The National Fish and Chips Awards in London this week.
Var ikke det mer skotsk?
Nei, jeg følte at det var...
Men så stas for fiskeriministeren.
Gjorde du noe sånne gøye ting så det da du var minister?
Jeg var bare sånn vikarierende fiskeriminister en periode, men nei, jeg fikk aldri dele ut den der National Fish and Ship Awards-prisen. Hva det for sånn?
Chips, ikke ship.
Ship.
Nei, ja.
Er det ship?
Nei,
det chips, ikke
ja. Jeg håper det chips, ja. Ja.
Mikrochips.
Nei, men det for sånn beste bruk av torsk, arktisk torsk i fisk?
Og så det kanskje ekstra stas når det en norsk da, fiskeriminister, selve, ja.
Ja, det nok. Men det mest jo ikke Torbjørns råeste portefølje. Du var jo ansvarlig for tiden.
Jeg var ansvarlig
for tiden. Det det kuleste.
Det ikke fiskeriminister.
Apropos tiden, vi går videre. Ukens første tema I dag tolle til Trump, rett og slett. Det jo en never-ending story, snart et år siden alle disse nye Liberation Day, var det ikke det han kalte det for? Men fredag bestemte USAs høyesterett at disse straffetollene ulovlige. Det de har sagt at det lovgrunnlaget som Trump-administrasjonen brukte for mye av denne politikken ikke kan brukes.
Ja. Og dette jo det mange demokrater nå kaller Liberation Day, selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Mange kaller det Liberation Day. Og så det masse å si om jussen her, også fra ikke-jurister som vi her inne. Men det bare viktig å huske for vårt formål, da, ikke sant? Så sa du det, du hentet deg godt inn, Ina, for du sa at lovgrunnlaget ikke riktig, ikke sant? Så det... Høyesterett har ikke sagt flertallet da 6-3 I mindretall, og så det ulike konstellasjoner innenfor dette flertallet også. Men de har ikke sagt at Trumps tollpolitikk dum, dårlig for USAs økonomi, et cetera, et cetera. De har heller ikke sagt at Trump ikke har noen fullmakter eller noe makt til å gjøre noe med toller, men de har sagt at det viktigste lovgrunnlaget han har brukt, som en lov som heter Emergency Economic Powers Act, det gir ham ikke mulighet til å innføre toller. Det gir ham, og dette har vi snakket om før, det gir ham mulighet til å erklære nasjonale kriser. Det gjorde han med fentanyl. Senere har han sagt handelsunderskudd også, men det fentanyl som det viktige her. Og så gir det ham med utgangspunkt I en sånn nasjonal krise mulighet til å regulere handelen, og regulere et viktig ord her, regulere handelen av utenlandsk import. Men I ordet regulere så har ikke kongressen, mener da dommerne, ment toll. Og det fordi kjernen I maktdelingen I USA at det kongressen som skattelegger, og kongressen som ansvar for toll, og hvis de ikke eksplisitt veldig tydelig har gitt den tollmyndigheten til Trump, så har ikke han mulighet til å gjøre
det. Fordi toll da, ifølge flertallet I høyesterett nå, en importavgift.
Ja. Og det liksom, og det et veldig viktig omdreiningspunkt her, så det delvis det at de ser på dette som en skatt, og så det at de sier at Trump kan være dumt eller smart, eller det på en måte irrelevant, men dette går utover fullmakten som kongressen har delegert til Trump, eller Trump da, de delegerte presidenten, denne Emergency Economic Powers Act, jo fra 70-tallet, så vidt jeg husker, går utover det da.
Men altså, det litt teknisk dette her. Ok, dere sier bla 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 bla, ja. Samme det, jeg innfører 10%, nei,
5%. Ja, men det det som hele nøkkelen, ikke sant? For at mange kan kanskje få et inntrykk av at, ja, men nå det ulovlig for Trump å gjøre noe med tollen. Det ikke riktig. Det ulovlig for Trump å gjøre noe med tollen på denne måten, og dette der de fleste av tollsatsene har kommet. Men så har Trump en rekke andre muligheter til å innføre toll, og en av dem som han brukte nå, med utgangspunkt I en annen lov, det var å si at, ok, vi innfører 10, ble plutselig 15 også, prosent 12, men den kan bare være 150 dager. Og, men det heller ikke slutt med det. Han har flere andre muligheter også.
Absolutt, og dette jo som vi visste på forhånd, og som også Roa skrev et kommentar om, og som Trump varslet lenge. Det var sannsynlig at et flertall høyesterett ville slå ned på tollene, men Trump gjorde det klart, jeg har en plan B, og nå har han rullet ut plan B. Dessuten så det verdt å merke seg at det dommerne adresserer, det disse ulike tollsatsene mot all verdens land og pingviner. Mm. Ikke på enkeltprodukter. De ligger der fortsatt. Så det at det nå en toll på 50% på stål, på aluminium, 25% på biler og bildeler, mye på tømmer og så videre, det ligger der fortsatt.
Mm. Men det gledelige jo at det var et såpass klart flertall enten det gikk en eller andre veien, så synes jeg det positivt at det var et klart flertall. Det var ikke 5-4, liksom, det 6-3. Og det kunne jo sikkert, hadde vært litt mindre vondt for Trump, så kunne det kanskje blitt 7-2 også, men jeg vil tro et par av de dommerne tok litt hensyn til, til Trumpen, og det tror jeg kanskje, men,
nei,
men du ser de begrunnet, men jeg synes det ikke var dårlig begrunnet det mindre tallet kom heller, de hadde gode begrunnelser for å stemme sånn som de gjorde egentlig. Så, men likevel vil jeg si det positivt at det var et 6-3 flertall, det var to dommer utnevnt av Trump, plus han Roberts, høyeste rettshuset i år, som var utnevnt av en eller annen Bush en gang i tida, også på det landet som var med på flertallet.
Men jeg mener at vi litt for lett leser høyesterett i USA som politisk i snevere forstand, altså sånn, de vil sikkert ta hensyn til Trump, og de nok opptatt av å bli likt av Donald Trump og sånn. Altså, Donald Trump har...
Likt, men det, nei, jeg skjønner... Men presidenten bedre, da. Han Thomas var jo for eksempel veldig kritisk i sin innledende fasene, da, men landet likevel på å stemme med flere med mindre tallet. Så det noe med... Vi tok hensyn til presidentembetets stilling av makt.
Men jeg tror liksom, den der forestillingen at fordi at høyesterettsnummeret er nominert av en republikansk president, så kommer de alltid til å gjøre som en republikansk president vil, som jeg synes noen synser i Norge, de har ikke sagt det direkte, men de går langt i å liksom legge det til grunn. Jeg mener at det er en dårlig lesing av USAs høyesterett. Så det er, snarere så er den beste måten å lese dem på, er jo å se på at det er veldig grunnleggende sånn juridiske filosofier som skiller seg ad mellom de da konservative i hermetegn og liberale i hermetegn. Men så er jeg enig med Roar også at dette mindretallsdissensen, da, særlig Brett Kavanaugh, som nå er en favoritt hos Donald Trump. Vi skal vel snakke litt om det senere, hvordan Trump har håndtert dette. Ikke elegant, kan jeg avsløre allerede nå. Det er ikke dårlig resonert, ikke sant? Det Brett Kavanaugh sier sånn i bunn og grunn er at med ordet regulere, så mener man, er det veldig rart hvis man mener alt annet enn å sette opp og ned toll. Så han bruker eksempelet, det betyr at presidenten kan altså stoppe all import fra Kina, men ikke inn på dagen, men ikke innføre $1 i toll, det er ulogisk, mener han. Men flertallet er da uenig, da.
Og så er det jo morsomt, fordi Kavanaugh, han adresserer jo også i sin mindretalsmening en del som flertallet overhodet ikke adresserer, når de da har valgt å kansellere Trumps opprinnelige begrunnelse. Og det Kavanaugh blant annet adresserer da, det er hva skjer nå? Når man ruller tilbake toll, kan da importører, eksportører gå opp til sak mot USA og få masse penger igjen?
Det har jo vært snakk om det.
Ja, men Kavanaugh har noen interessante synspunkter der, blant annet at mange importører har jo lempet regningen videre på forbrukerne. Så skal de nå få i pose og sekk? Skal de både tyne forbrukeren og få penger tilbake fra staten? Og Kavanaugh spår jo at det kan bli et forferdelig kaos.
Men disse pengene som skulle få inn nå, skulle jo være med å redusere statsfinansen i USA. Men det har de jo,
hva er det, Sindre, du nevnte vel det beløpet her om dagen, er det ikke noe, hvor mye er det USA har tatt inn med høyere tollsatser?
Det er sånn ulike...
300 milliarder...
Ja, det verserer litt ulike summer. Det er betydelig, men det er mindre enn det Trump økte statsgjelden med, ja, med skattepakken i sommer, da, bare så for å ha sagt okay. Det.
Men det høyesteretts flertall... Altså det flertallet sier jo også noe om dette i den forstand de sier at dette sier ikke vi noe om. Dette må avgjøres i lavere rettsinstanser, så kan det godt hende at en sånn sak også vil ende opp i høyesterett til slutt om 2 år, men det er liksom et annet spørsmål. Men jeg synes likevel sånn kjernen av dette da, er at på overordnet sett så gir Donald Trump seg på det som er det aller viktigste sånn demokratisk institusjonelt. Han sier ikke som president Andrew Jackson en gang skal ha sagt, Høyesterett har fattet en dom. Now let them enforce it. Altså, you and which army, liksom. Trump med en gang tar innover seg, det er viktig demokratisk for institusjonen og sånn, at Høyesterett har bestemt dette, det må vi følge. Så det er det ene. Men det andre er jo da at dette er ikke slutten på det grimme tolleventyret fra Trump-administrasjonen.
Nei, men hvordan kan han gjøre dette på en ryddig og ordentlig måte?
Nei, det er jo flere da eksempler, og Sindre nevnte jo en del eksempler på enkelttoller nå, ikke sant? Og mange av dem er begrunnet med nasjonal sikkerhet. Da er den, ikke sant? Hele poenget her er at kongressen har delegert myndighet gjennom lover til the executive, altså til presidenten, med ulike former for begrunnelser. Så noen av lovene sier da at hvis noe truer USAs sikkerhet, så kan du innføre toller. Ok, da sier Trump, ja, dette truer amerikansk sikkerhet. Jeg innfører toll på stål og aluminium, for eksempel. Andre lover legger større vekt på da handelsunderskudd, sier at ok, hvis det stort handelsunderskudd, så kan presidenten gjøre det. Det så vidt jeg har forstått, så det Trump har gjort nå, knyttet til det seksjon 122, men da kan de bare vare en viss periode.
Ja, og det vel 150 dager som egentlig ikke er så lenge.
Men,
ja.
Men det Trump da blir fratatt, da, det jo den... Det han har brukt det som et forhandlingskort, delvis vellykket også, det at han kan liksom sette toller opp og ned etter eget forgodtbefinnende, eller basert på om land fra India til pingvinene på Sydpolen gjør som han ønsker. Da.
Mm. Men det blir jo veldig spennende fremover dette med hvordan vil dette slå ut i praksis, da? Fordi som Torbjørn har adressert oss, så kommer jo da, Trump har plan B, og han har sikkert en plan C også, så det satsene bølger litt frem og tilbake, men Trump er blitt mer impotent med det Høyesterett nå har besluttet, og vi venter jo alle, og markedene venter alle, på hva som skjer mellom verdens suverent to største økonomier, Kina og USA. Der skal det forhandlinger på plass. Og med det Høyesterett har gjort nå, så har Trump begrenset handlingsrom. Han kan ikke lenger true med 150% toll på Kina, når disse nye satsene er på da 10, og så økt da nå til 15%. Så Trump går mer impotent inn i forhandlinger med den mektige diktator Xi Jinping.
Det har nå sagt en global toll på 15%, den kommer jo i tillegg til sånne toller som alt eksisterer, så det betyr jo at det, for Norge da, så blir det lett over 15% da, når du regner med de tollene på varer som etter WTO-avtalen og sånt. Men det viktige er at denne 122-regelen som han nå bruker, den kan vare i maks 150 dager. Før kongressen skal godkjenne. Men så vet du, så kan jo Trump finne på noe etter 150 dager, så kommer han, rullerer han den med en annen begrunnelse. Og slik kan han nok holde på hvis han skulle finne på å finne det for godt, og rullere den inntil det blir en ny runde i rettsapparatet og helt opp til Høyesterett, hvor det blir en ny høyesterettsdom for å stoppe denne rulleringen. Men, så det er en mulighet han har da, å bare rullere den nye globale.
Masse muligheter og plan B og C og D, men det blir vanskeligere for han å koble for eksempel en aggressiv utenrikspolitikk og nye tolltrusler. Nå vet verdens land at det er litt føringer på hva slags handlingsrom
man har. Det skaper jo veldig mye usikkerhet dette her da. Altså det må jo være både de som skal forhandle med USA på grunn av det nett som du sier, og som generelt egentlig også i markedene. Jeg vil tippe sånn som, jeg vet ikke hvor, aksjemarkedene har jo ikke reagert så veldig her, fordi at litt det at...
Det var litt som ventet dette.
Litt som ventet.
Ja, litt som ventet, og så var det vel til og med en liten positiv reaksjon, for at alt i alt så skaper dette litt mindre usikkerhet. Altså rett og slett for at Trump har fortsatt handlingsrom på 12, men det handlingsrommet er litt mindre enn tidligere. Og så er det en annen vesentlig ting også, det hvis vi skal tenke bare ikke hva som skjer de neste ukene, men hva skjer de neste 10 årene da, så betyr jo dette at hvis Trump ikke får med seg kongressen på en større tollpakke, og det mener de fleste at er en oppoverbakke som er bratt, så betyr jo det at den neste presidenten som kommer inn, hvis det er en som er mer tilhenger av friere handel, en demokrat for eksempel, kan rulle tilbake mange av disse tollene, i hvert fall justere dem. Men så vil sikkert Sindre minne på, som han alltid gjør, at Joe Biden beholdt jo mange av tollene fra Trumps første periode. Så helt sikkert det er jo ikke.
Ja, altså når det gjelder forholdet mellom verdens to største, USA og Kina, så går det jo jevnt over en vei, ikke sant? Murene øker over tid, selv med demokrater i Det Hvite Hus.
Men dette betyr vi kan nå sende to nye stabsoffisere til Grønland uten å frykte at Trump dobler tollen til Norge.
Yippie!
Så nå er jeg bare sende over to karer til Grønland.
Vi skal videre til neste tema, men det på en måte veldig relatert, for det handler jo selvfølgelig om Trumps, hva han tenker å gjøre hele tiden. I helgen så var det jo veldig mange som ventet at USA ville gå til en eller annen form for angrep på Iran. Det skjedde ikke. Hva skjer der nå? Er Trump for opptatt av disse tollene til å komme med noe nytt og
Jeg tror Trump har kapasitet til å både angripe Iran og holde på med toll, og skjelle ut høyesterettsdommerne. Nå fikk vi ikke snakket om det, men han skjelte dem ut.
Man sover jo ikke, så han har tid, han.
Ikke sant? På det minst verdige, han sover ikke.
Det hevdes han også hadde tid til å ringe inn til C-SPAN under pseudonymet John Barron. Det hevdes det, for på Twitter, og en som ringte inn og sa, kan si John Barron, så det kjent som Trump sitt, det han bruker som sitt alias. Da. Og med veldig lik Trumps stemme, og argumenterte hardt mot disse tollene. som innringer på C-SPAN. Det ikke bekreftet, men det påstås i alle fall.
Dette har han jo gjort før og med journalister i New York da han var forretningsmann der. Han ringte inn og lot som han var andre personer.
Men la oss spole tilbake fra totalt ubekreftede rykter som vi bare understreker
det. Det veldig
gøy. Ubekreftede rykter
ja, som fra redaktørsiden, men la oss bare gå tilbake til...
Det er pølsene i podcasten her.
Ja, det er pølsene i podcasten, men la oss gå tilbake til Iran, fordi det er noen ting vi vet her. Vi vet at USA er i forhandlinger med det iranske regimet knyttet til atomprogrammet til Iran, og at ja, USA er jo ingen venn av det iranske regimet og vice versa. Så vet vi at det har vært en gigantisk troppoppbygging i Gulfen, altså eller i Midtøsten. Så på den måten så er USA klare. Så det som er vanskelig med informasjonen som kommer ut, det er jo at det er vanskelig å sortere hva er det som er informasjon som lekkes for å øke presset på Iran i forhandlinger, og hva er det som er reelle forberedelser. Det er klart at hvis Irans forhandlingsdelegasjon, og til og med den guddommelig utnevnte store ayatollahen Khamenei, ser at det kan være et leser på Axios at det timer unna fra at Trump ruller innover landet hans, så blir du kanskje litt mer kompromissvillig, selv om du er utnevnt av Gud i det høyeste.
Og det lekker jo interessant informasjon også om at en av opsjonene til Trump, en av angrepsmenyene han har blitt presentert, er å ta livet av både Ayatollahen og hans sønn, og det kan jo kanskje skremme litt.
Men hvis det blir en stor konflikt, så må vi stille det klassiske spørsmålet. Hva skjer med markedene, Roar?
Ja, nå har jo oljeprisen steget allerede på muligheten eller faren for stor konflikt. Så oljeprisen har jo steget kraftig i det siste, og tankeratene har steget. Og det er klart at det løfter jo en olje- og shippingtunge børs som Oslo Børs. Da.
Det går jo an å argumentere her for at det ser nesten uunngåelig ut at det til slutt skal bli amerikansk bombing, fordi både Trump og presteskapet i Iran har låst seg inn i et hjørne. Og Trump har altså flyttet enorme stridskrefter til regionen, inkludert Ford, som har vært i Oslofjorden to ganger, hangarskipet, som også var instrumentell i kidnappingen av Maduro i Venezuela. Nå ligger den i Østre Middelhavet. Samtidig så har jo da USA også krevet at Iran skal gi ikke bare på atomvåpenprogrammet som skal kanselleres, men de skal også kansellere disse fryktinngivende missilene som faktisk viste seg å være relativt vellykkede sist det var konflikt med Israel. Og de skal også trekke støtten til alle disse proxy-gruppene de støtter, som Hamas og grupper i Yemen og så videre og så videre. Det er kanskje voldsomme krav mot et presteskap som også snakker med veldig store ord og maler opp USA som den store fienden internt. Så hvordan dette skal løse seg, og hvordan man skal finne en løsning hvor disse fredsforhandlingene som nå pågår i Genève denne uken faktisk skal munne ut i noe, det er vanskelig å se.
Men så er det vel relevant også at dette skjer etter det som må være den verste trusselen mot det iranske regimet siden revolusjonen i 79. Og det kommer jo nå også rapporter i et land som jo har stengt ned så godt de kan alle muligheter til å få informasjon ut, så kommer det jo rapporter om at også i forbindelse med universitetsstart så er det nye markeringer, nye sammenstøt mellom da regimets politi og soldater og regimetrokrefter og studenter. Så det er jo ikke... Det er ikke åpenbart, altså det er klart iranske regimet er i en veldig presset situasjon. Nå kan man ikke se, men det jeg synes er interessant er ved siden av da, hva som skjer med oljeprisene selvfølgelig. så er det jo om Trump har en slags Venezuela-tanke her, altså mange håpet jo på USAs høyreside at han skulle fjerne regimet Venezuela Det har han ikke gjort forløpig. Nei, han har laget en deal med regime, men bare tatt ut bossen. Og I så tilfelle så vil jo det være en slags sånn livsforlengende hjelp kanskje til det iranske regime, hvis det blir en slags avtale, men de får bli sittende.
Ja, men for Trump det vel Kina som viktig da. Altså, det altså Venezuela jo ikke lenger så nær Kina. Han har brutt bånd mellom Venezuela og Kina, han har brutt bånd mellom Venezuela og Kuba. Og hvis han får gjort noe i Iran, så kan det også svekke Kina sin innflytelse i Iran. Da. Så ja, så jeg vil bare si at når du har så mye styrker, så skal det godt gjøres å la være å bombe. Altså.
Ja, det jo det mange eksperter sier, at ja. Det pleier sjelden å være en så stor styrkeoppbygging en sted, uten at noe skjer.
Det jo småbarnsforeldre. Det har det noensinne bygd et høyt legotårn uten å rive det? Har det noensinne tatt ned en hver legobit og blokket sammen?
Det blir for fristende, vet du. Det blir for fristende
ja, å gå. Det er vanskelig å la være. Altså.
Sparke litt sånn lett borte på kvelden.
Men all sympati med antagelig altså minst mange tusener, kanskje til tusener av offre for det brutale presteregimet i Iran, og vi får jo håpe at det som nå skjer munner ut i at det onde toppregimet i Iran forsvinner.
Da skal vi begynne å avrunde her, men før det så har vi vår lille spalte lyden av en nyhet, og denne gangen så det Sindre og vår produsent Erik som har satt sammen en liten godbit. La oss høre og gjette hva slags nyhet dette her
Torbjørn Jagland dukker opp i...
Det typisk norsk å være god.
Åh, artig. Dette var jo veldig... Det var ski, og det var nasjonalromantisk, og det var... fikk litt sånn OL-vibes av det, men ja.
Ja, vi best I alt, også på Epstein-skandalen. Det?
Det jo innertid. Norge er et bittelite land, som Wall Street Journal skrev, tiny, tiny country, med under 2% av USAs befolkning, men vi en stor makt I Epstein-filene, og vi en stor makt I OL.
Ja, fantastisk.
Skal vi ta ja, vi elsker dere?
Ja.
Da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag hadde jeg Sindre Heyerdahl, Roar Valderhaug, Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag, og du finner oss I den spilleren du foretrekker å bruke når du hører på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I inboxen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.